Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συναντήσει σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος εδώ στο τιμόνι της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στη μουσική, και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, πολιτιστικά και τα δύο θέματα που θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Καλεσμένες μας δύο εξαιρετικές κυρίες και δημιουργοί, η ηθοποιός Βίκη Βολιώτη και η Δήμητρα Καραμπεροπούλου, η μουσικός, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μας τη Βίκη τη Βολιώτη, την πολύ γνωστή και διακεκριμένη ηθοποιό, η οποία πρωταγωνιστεί σε μία εξαιρετική παράσταση, «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ» του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, στο θέατρο Άνεση, στη μικρή σκηνή, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί της πολύ σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ξεκινάμε όμως με το Game of Life, Sunny Balji, Second Skin. No fiction, so strange is that truth. Let's be love you, love. Ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, 1945-1982, ήταν γερμανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός. Η ζωή του ήταν σύντομη και ταραχώδης, θα μας τα πει βεβαίως και η καλεσμένη μας, η κυρία Βολιώτη. Είναι ο πιο παραγωγικός σκηνοθέτης στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς μέσα σε 13 χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει 41 ταινίες μεγάλου μήκους, και στα έργα του πραγματευόταν ζητήματα όπως η ηθική πτώση της μεταπολεμικής Γερμανίας, η βία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα ναρκωτικά, η ομοφιλοφιλία, η προδοσία και η ζωή στο περιθώριο. Έχουμε λοιπόν την εκλεκτή μας καλεσμένη, την υποδέχομαι με πολύ χαρά και τιμή. Καλησπέρα, κυρία Βολιώτη.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι καλεσμένη στην εκπομπή σας.
Και εγώ το ίδιο, και εγώ, και ανυπομονώ να σας ακούσω. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η παράσταση, έτσι όπως την οργανώσατε με την κυρία Ρευματά, η οποία έχει κάνει, νομίζω, και τη διασκευή. Θα μας τα πείτε εσείς, και τη σκηνοθεσία υπογράφει. Οπότε ο λόγος είναι σε εσάς να μας τη συστήσετε έτσι όπως εσείς την σκεφτήκατε, την εμπνευστήκατε και τη δημιουργήσατε σκηνικά όλοι οι συντελεστές.
Ναι. Το έργο είναι «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρας φον Καντ». Είναι ένα πολύ διάσημο, ίσως και το διασημότερο έργο του Φασμπίντερ, το οποίο το έγραψε καταρχάς ως θεατρικό έργο και το ανέβασε, και ακολούθως το γύρισε και ταινία. Είναι διάσημη η ταινία, όταν βγήκε στους κινηματογράφους έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Και όπως πολύ σωστά είπατε, η Έφη Ρευματά έκανε και τη μετάφραση του έργου, και τη διασκευή και τη σκηνοθεσία. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματεύεται τον έρωτα.
Ναι,
με δύο λόγια είναι, μιλάει για τον έρωτα.
Ναι.
Και το τι σημαίνει μία ερωτική σχέση, πόσο οι σχέσεις οι ερωτικές είναι αθώες και δεν έχουν από κάτω προσωπικά συμφέροντα, πόσο καθαρές δηλαδή μπορεί να είναι, πόσο καθαρή μπορεί να είναι μια ερωτική σχέση, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα εμπλεκόμενα μέλη είναι, μπαίνουν στη σχέση με δόλο. Mm-hmm. Όμως οι σχέσεις διαμορφώνονται σε ένα μεγάλο βαθμό σε σχέση με την ανάγκη των ανθρώπων να εξουσιάζουν, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ζήσει αυτό, να έχουμε υπάρξει σε μια σχέση όπου είτε εμείς είτε ο άλλος να θέλει να επιβάλλει με έναν ναρκισιστικό, εγωιστικό τρόπο τα δικά του θέλω, αγνοώντας ή πιστεύοντας ότι του άλλου δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Όπως πολύ σωστά είπατε, τα έργα του Φασπίντερ έχουν πολύ να κάνουν με τον έρωτα, με τη σχέση, με το περιθώριο, με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια οριακή στιγμή. Και εδώ μιλάμε τώρα για ένα έργο στο οποίο μία γυναίκα πετυχημένη, δυναμική, αποφασισμένη να βγει από έναν γάμο ο οποίος υπήρξε μάλλον... Η λέξη κακοποιητικός είναι ίσως βαριά, αλλά σίγουρα ήταν ένας γάμος ο οποίος δεν ευτύχησε. Mm-hmm. Κυρίως επειδή ο άντρας της δεν μπόρεσε να αντέξει την επιτυχία της συζύγου. Και ξαφνικά η Πέτρα γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο μιας πολύ νεότερης γυναίκας. Και το γεγονός αυτό την αποπροσανατολίζει γενικώς. Και επειδή ερωτεύεται πραγματικά πάρα πολύ έντονα, και επειδή ερωτεύεται πρώτη φορά μια γυναίκα, αλλά και επειδή μπαίνει σε αυτή τη σχέση πιστεύοντας ότι έχει το πάνω χέρι, πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να παίξει το ρόλο του Πυγμαλίωνα, και τελικά βρίσκεται η ίδια στο ρόλο του θύματος, κατακτημένη, αλωμένη από τον έρωτα.
Εξαιρετικό, έτσι όπως μας το παρουσιάζετε, έτσι σκιαγραφείτε εξαιρετικά την ταινία και την ιστορία και βέβαια και έτσι τη σκηνοθεσία και την σκηνική απόδοση.
Ναι. Κοιτάξτε, η σκηνοθεσία και η διασκευή του έργου, που ήταν η έμπνευση της κυρίας Ρευματά, έχει να κάνει με το ότι θέλησε να επικεντρωθεί στα τρία βασικά πρόσωπα του έργου, τα οποία είναι το ζευγάρι των δύο γυναικών, το ερωτικό ζευγάρι, και το τρίτο πρόσωπο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο έργο και είναι από τα πιο μυστηριώδη πρόσωπα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, που είναι η Μαρλένη, η προσωπική βοηθός της Πέτρας Φον Καντ, η οποία σε όλη τη διάρκεια του έργου είναι σιωπηλή, χωρίς ποτέ να μάθουμε για ποιο λόγο δεν μιλάει. Εκπροσωπεί μάλλον αυτή την μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι για κάποιον λόγο, αυτό τώρα είναι μια δική μου ερμηνεία, είτε επειδή του σωθεί εκεί μία κατάσταση, είτε επειδή σαν χαρακτήρες είναι πολύ πιο εσωστρεφείς. Πάντως, η Μαρλέν για μένα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους δίνεται φωνή. Mm-hmm. Ενώ αν τους ακούγαμε θα είχαν ίσως να μας πούν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
Ναι. Ίσως είναι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και έχουν επιλέξει... συνειδητά ή ασυνείδητα να απέχουν, ή να είναι παρατηρητές περισσότερο.
Θα έλεγα ότι είναι παρατηρητές, ναι. Νομίζω όμως ότι έχει λίγο να κάνει με το γεγονός ότι έχω μια βαθιά επίγνωση της ματαιότητας της προσπάθειας των ανθρώπων να επικοινωνήσουν.
Ακριβώς αυτό όπως το λέτε.
Ότι στην πραγματικότητα δεν ακούει κανείς κανέναν. Ακούμε όλοι τον εαυτό μας μόνο. Οπότε είναι μάταιο να πούμε κάτι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Η Έφη λοιπόν είχε την πολύ ωραία ιδέα κατά τη γνώμη μου πάλι, mm-hmm. Ο ρόλος να παιχτεί από έναν άντρα. Mm. Και να μην, να είναι μάλλον ένα άφυλο πλάσμα. Mm-hmm. Που να, ακόμα και σε αυτό, να μην μπορεί να αρθρώσει καθαρά το φύλο που θα ήθελε να είναι.
Mm-hmm. Να έχει θέση, ναι.
Ναι.
Και ο ηθοποιός που τον υποδίεται το ρόλο?
Ο Αντώνης Καρναβάς.
Ωραία.
Και τον ρόλο της Κάριν τον υποδίεται η Κατερίνα Αγγελίτσα. Mm-hmm. Και είχαμε και την μεγάλη τιμή να μας βοηθήσουν στο δεκάλεπτο ταινιάκι που παίζεται κατά τη διάρκεια της παράστασης. Mm-hmm. Η Άντζελα Γκερέκου και η Ευδοκία Ρουμελιώτη να μας,
πολύ ενδιαφέρον.
Να μας βοηθήσουν. Mm-hmm. Ναι.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Ναι.
Mm-hmm. Έχετε δημιουργήσει εκεί ένα σύμπαν πολύ ενδιαφέρον, ανυπομονώ να δω την παράσταση.
Και βέβαια το σύμπαν αυτό δεν θα είχε την τόσο δεν θα είχε τη σημασία που έχει αν δεν είχαμε και τα κουστούμια της Λουκίας.
Αυτό είναι, καλά, ναι. Εννοείται εκ των όνου κάνες.
Ακριβώς.
Θα είναι αισθητική, εξαιρετική.
Έχει κάνει συγκλονιστικά κοστούμια για την παράσταση. Η ΕΦΗ είχε την ιδέα να προτείνει τη δουλειά αυτή στη Λουκία, με δεδομένο ότι η Πέτρα Φονκάντ είναι μια πολύ διάσημη σχεδιάστρια μόδας. Mm-hmm. Οπότε είχε την ιδέα να απευθυνθεί σε μια σχεδιάστρια μόδας για τα ρούχα και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι τόσο ωραίο να φοράει κανείς τόσο ωραία ρούχα σε μια παράσταση.
Ναι, ναι, ναι. Και για μας να τα βλέπουμε, τα ρούχα της Λουκίας πάντα είναι θεϊκά.
Πολύ, 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 πολύ ωραία.
Πολύ ωραία ιδέα, μπράβο σας, πραγματικά. Έτσι, αυτό που μας μεταφέρεται και η ενέργεια της παράστασης και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ προκλητική για να τη δούμε. Πώς πάτε, ξεκινήσατε 20 Μαρτίου.
Ξεκινήσαμε 20 Μαρτίου, αυτή τη βδομάδα ήμασταν sold out.
Ναι, βέβαια. Έχει κυκλοφορήσει αυτό.
Ορίστε.
Έχει κυκλοφορήσει αυτό, γιατί ξέρετε οι παραστάσεις που είναι από στόμα σε στόμα και πέρα και από την ίδια επιτυχία έχουν, είναι ίσως και η πιο αντικειμενική προσέγγιση.
Ναι. Καλά, σίγουρα μια παράσταση πραγματικά το κοινό της το κερδίζει από το στόμα σε στόμα. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Και από ό,τι φαίνεται σε εμάς λειτουργήσε πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές παραστάσεις ακόμα μπροστά μας.
Mm-hmm.
Θα είμαστε μέχρι το Πάσχα. Mm-hmm. Και μετά άλλη μια εβδομάδα μετά το Πάσχα.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι, θα κάνει τον κύκλο της η Πέτρα Φονκάντ. Mm-hmm. Ναι.
Mm-hmm. Ναι, επικοινωνία. Η Γιώτα, η Δημητριάνη,
ναι,
πολύ
ναι,
ωραία.
Βέβαια, παραγωγός μας ο Αντώνης ο Λάμπρος.
Να δούμε τους συντελεστές.
Ναι. Τα σκηνικά τα έκανε η Μαργαρίτα Ζανέτου με τη βοήθεια ή μάλλον με την αρρωγή, με κάποια στοιχεία που μας έδωσε η Μυρσίνη Κοντού. Το βίντεο, την ταινία, την κινηματογράφησε ο Σίμος ο Σαρκετζής. Νομίζω τους είπαμε όλους.
Ωραία. Ναι. Τώρα επειδή έχουμε λίγο ακόμη καιρό στη διάθεσή μας και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα μαζί, μακάρι να ήσασταν και εδώ στο στούντιο, θα κάνουμε πιο αναλυτική συζήτηση. Δεν πειράζει,
θα
τα επιταχύνουμε
την
επόμενη φορά, γιατί μια που πρωταγωνιστείτε και σε αυτή την παράσταση και από ό,τι διάβασα ήταν και επιθυμία και της κυρίας Ρευματά να συμμετέχετε έτσι, να κρατήσετε εσείς το ρόλο της Πέτρα.
Ναι.
Γιατί και αυτό παίζει ρόλο, δηλαδή όταν ένας σκηνοθέτης ο οποίος μεταφράζει το έργο, κάνει διασκευή, είναι θεατρολόγος και έχουμε μιλήσει με την κυρία Ρευματά σε παλαιότερη εκπομπή,
mm-hmm.
έχει αυτήν την εσωτερική σχέση με τα έργα που προτείνει και ανεβάζει και έχει mm-hmm. υπόψη του μία ηθοποιό πολύ συγκεκριμένα, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει, με την έννοια ότι όταν πλέον εσείς ερμηνεύεται το ρόλο mm-hmm. σε σχέση με τον συγγραφέα πια και εκεί θέλω να σταθούμε, θέλω να μας μεταφέρετε αυτή mm-hmm. την αίσθηση αυτού του μεγάλου δημιουργού ο οποίος πραγματικά είναι μοναδικός στο είδος του, mm-hmm. είναι αντισυμβατικός, αντικομφορμιστής, κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό, αντικομουνισμό, μισογυνισμό, βραβεύτηκε με αγρισία άρκτο, παρόλα αυτά Η προσωπικότητα
Κοιτάξτε,
του είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και νομίζω δεν είναι εύκολο ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο, τόσο πληθωρικοί να μπουν σε οποιαδήποτε
φόρμα.
Πόσο μάλλον μιλάμε τώρα για άλλες εποχές. Ναι. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, ότι τη δεκαετία του 70 υπήρχε μια άλλη αντίληψη για τον κόσμο και τα πράγματα και μεταφράζονταν αλλιώς κάποια πράγματα.
Και ήταν και πιο νέρος ο ίδιος, ήταν και
πολύ πρωτοπόρος ήταν, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μιλάμε ένας άνθρωπος ο οποίος στα έργα του έχει βάλει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Είναι όλα σχεδόν τα έργα του ιδωμένα από αυτή την πλευρά. Δηλαδή δεν φοβήθηκε ποτέ να βγάλει τις προσωπικές του, τους δαίμονές του, τις αδυναμίες του, τα ελαττώματά του, αυτά τα οποία εμείς χαρακτηρίζουμε σήμερα και πολύ σωστά ως αντί, όλα αυτά μάλλον τις άσχημες πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης, τις οποίες ένα μέρος αυτών τις εξέφραζε ο Φασμπίντερ. Όμως δεν φοβήθηκε ποτέ αυτό το πράγμα να το βγάλει προς τα έξω και να πει αυτός είμαι.
Ναι. Και θεωρείται από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ μπροστά μου τάχω, από τους εκπροσώπους του ρεύματος του νέου γερμανικού κινηματογράφου. Έκανε επανάσταση.
Ναι. Βέβαια. Όχι, έφερε μια καινούργια γλώσσα η οποία ενδεχομένως σήμερα να μην μας λέει πολλά, αλλά τότε ήταν πολύ καινοτόμο το σινεμά που έκανε.
Βέβαια, και η ηθοποιή που χρησιμοποιούσε, η αισθητική του. Να πω και κάτι άλλο που θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί εμένα μου έκανε αίσθηση, παρόλο που ζούμε σε μια εποχή όπου είναι πιο ανοιχτά τα θέματα και συζητιούνται και είναι αποδεκτά, ο ίδιος αν και ομοφιλόφιλος νυμφεύτηκε την Ingrid Coven, από ό,τι διαβάζω, είχε σχέση με μια γυναίκα και ο σύντροφός του αυτοκτόνησε κάποια στιγμή. Είχε μια προσωπική ζωή η οποία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές. Και εδώ βλέπουμε στο έργο αυτή την αίσθηση αυτής της ταυτότητας του σεξουαλικού, αν θέλετε, του σεξουαλικού προσανατολισμού, με μια έννοια, και τώρα εδώ είναι ένα θέμα που εσείς το βιώνετε και σκηνικά. Υπάρχει στην Πέτρα κάτι που θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση με τον ίδιο τον Φασμπίντερ?
Μα εντελώς, η σχέση αυτή είναι τελείως αυτοβιογραφική.
Ενώ στη ζωή του την ερωτική.
Ναι, ο ίδιος βέβαια. Θα έλεγα ότι μάλλον ήταν bisexual, με την έννοια ότι δεν κρυβότανε, δεν έκρυβε την ομοφιλοφιλία του, ποτέ δεν την έκρυψε. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε παντρεμένος, έκανε σχέσεις
με γυναίκες.
Ήταν ένας βίαιος άνθρωπος και με ό,τι σημαίνει αυτό. Βίαιος είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει τη ζωή σε πολύ ακραίο βαθμό.
Είναι έτσι.
Η Πέτρα βιώνει τη ζωή πολύ, με πάθος.
Ναι.
Με πάθος. Και το γεγονός ότι είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία... Ενώ το λέει ότι είναι η πρώτη φορά που ερωτεύομαι μια γυναίκα, δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή ένας δισταγμός απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο τη συνέβη και τη συμβαίνει. Θέλω να πω, το αντιμετωπίζει με μία φυσικότητα αυτό που τη συμβαίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα ούτε θετικό ούτε αρνητικό πρόσημο στο γεγονός ότι έχει μια σχέση με μια άλλη γυναίκα, ενώ ο περίγυρός της του αναφέρει ως κάτι το οποίο δεν είναι πολύ σωστό. Δηλαδή σχολιάζεται και από τη μητέρα της και από τη φίλη της ότι...
Δεν είναι politically correct.
Δεν, ακριβώς. Ενώ η ίδια όμως δεν το αντιμετωπίζει έτσι.
Ναι, γιατί είναι και μια βαθύτερη συναισθηματική ανάγκη προφανώς. Και αυτό μαζί. Ναι. Σε σχέση
μιλάμε
και με την αποτυχία του γάμου.
Βαθύτατα μοναχικό. Βαθύτατα μοναχικό. Υπήρξε και αυτός και η Πέτρα.
Mm-hmm. Ναι.
Πολύ.
Είναι το θέμα αυτό των ρόλων, το οποίο σε αυτόν τον δημιουργό είναι πολύ έντονο.
Mm.
Και επίσης και εσείς το έχετε επεξεργαστεί με έναν τρόπο. Πώς δουλέψατε με την κυρία Ρευματά σκηνοθετικά, έτσι, θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία, κάνατε αυτοσχεδιασμούς, είχατε ένα... πώς το προσεγγίσατε, έτσι, σκηνικά αυτό το δημιούργημα.
Κοιτάξτε να δείτε, με την κυρία Ρευματά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
Mm, ωραίο αυτό.
Είμαστε φίλες και...
συνοδοιπόροι.
Πώς θα το πω, συνοδοιπόροι, ναι, από την εφηβεία μας. Mm. Πηγαίναμε μαζί στο ίδιο σχολείο με την Έφη.
Ναι.
Οπότε κάπως όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε διατηρήσει μια πάρα πολύ στενή επαφή, είμαστε, mm-hmm. δηλαδή έχουμε πολύ... Έχουμε μια φιλία η οποία είναι πολύ δυνατή και σε μια καθημερινότητα, να σας το πω έτσι.
Ναι.
Οπότε έχουν ζυμωθεί και όλα και οι καλλιτεχνικές, πώς να σας το πω, ανησυχίες,
ναι.
παρόλο που έχουμε μια διαφορετική πορεία. Οπότε ήταν πολύ εύκολη mm-hmm. η συνεργασία, με την έννοια ότι δεν έπρεπε να αποκωδικοποιήσουμε mm-hmm. ο ένας τον
βέβαια,
άλλον.
Βέβαια.
Παρόλα αυτά όμως, επειδή με τους άλλους δύο ηθοποιούς, τους συναδέλφους μου που είμαι εξαιρετικά χαρούμενη που μπορέσαμε να δουλέψουμε μαζί, γιατί είναι δύο νέοι συνάδελφοι εξαιρετικά ταλαντούχοι
mm-hmm.
και ήταν πολύ ωραία εμπειρία η δουλειά που κάναμε μαζί.
Mm-hmm.
Επειδή λοιπόν όμως υπήρχαν δύο άνθρωποι οι οποίοι και εγώ δεν τους γνώριζα και αυτοί δεν γνωρίζαν εμένα και μεταξύ τους, έπρεπε να δουλέψουμε και με αυτοσχεδιασμούς και με συζητήσεις και στην πράξη. Για να είμαι πιο σαφής, δεν καθίσαμε πολύ στο θεωρητικό κομμάτι.
Mm-hmm.
Δεν είπαμε πολλά, δηλαδή πολλά γύρω από το έργο και από το τι λέει εδώ και τι λέει εκεί. Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά κυρίως δουλεύαμε στην πράξη. Είτε με αυτοσχεδιασμούς, είτε δοκιμάζοντας πράγματα πάνω σε κάποιες ιδέες που είχε η Έφη, είτε προτείναμε και εμείς κάποια. Ήτανε, πώς να σας το πω, πολύ γόνιμη, δημιουργική και, mm-hmm. και συντροφική δουλειά.
Πολύ ωραία. Και το θέμα αυτό της διασκευής, αν θέλετε να μας δώσετε και εκεί κάποιο στοιχείο έτσι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή σε σχέση με το κείμενο, αυτό το σενάριο, έχει γίνει μεγάλη διαφοροποίηση.
Κοιτάξτε να δείτε, η πιο σημαντική διαφοροποίηση που έχει γίνει είναι ότι έχουν οι ρόλοι της μητέρας και της φίλης Παύλα Ξαδέλφης mm-hmm. που
της
δεν αποσαφηνίζεται
ναι, και της Ευδοκίας
και της κυρίας Ρουμελιώτη και
βέβαια.
Της κόρης που εμφανίζεται έχουν κοπεί όσον αφορά τη θεατρική τους δράση και έχουν ενταχθεί μέσα στην ταινία. Αυτό mm. ήταν μια ιδέα που είχε η Έφη, η οποία εγώ όπως την εκλαμβάνω, mm-hmm. γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε έτσι πολύ αναλυτικά, λίγο ένα φόρο τιμή στην κινηματογραφική πλευρά του, mm-hmm. του Φασμπίντερ.
Mm.
Με αποτέλεσμα βέβαια κάποιες σκηνές να κοπούν. Όχι όμως πάρα πολλές. Αυτό που ενδιαφέρε την Έφη είναι να επικεντρωθεί σε αυτή την τριάδα αυτό. Δηλαδή εκεί ήθελε να δώσει ότι εκεί είναι ο πυρήνας του έργου.
Mm.
Κατά τα άλλα το έργο είναι ανέπαφο, δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει κάποια διασκευή. Απλώς αυτή είναι μια πολύ...
μια ιδέα σκηνοθετική κιόλας.
Μια ιδέα σκηνοθετική η οποία έχει επιδρά πάνω στο έργο πολύ.
Ωραία.
Το ότι κράτησε αυτούς τους mm-hmm. τρεις ρόλους.
Mm-hmm. Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν ολοκληρώνουμε. Τώρα να δούμε εσείς τι άλλο έχετε να προσθέσετε. Τι δεν είπαμε που θα είχε ενδιαφέρον να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας. Υπάρχει κάτι που δεν το αναφέραμε.
Όχι, νομίζω, ότι
το καλύψαμε. Γιατί
Τετάρτη,
μπορούμε...
Πέμπτη, 9 η ώρα στο θέατρο Άνεσης.
Πολύ ωραία. Τετάρτη, Πέμπτη μέχρι το Πάσχα. Οπότε μόλις προλαβαίνουμε. Έτσι.
Ναι.
Πολύ
ναι.
Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ, κυρία Βολιώτη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια.
Εύχομαι
έχετε.
Να σας δω από κοντά.
Θα τα πούμε οπωσδήποτε.
Ωραία. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Γεια.
Και πήρα ζωή μόνιχτα, φωτίζεις μόνο εσύ. Πέρασαν χρόνια προτού σε γνωρίσω, το σώμα κοιμόταν βαθιά. Μπλε ήταν οι μέρες, γκρίζες οι νύχτες, μαρμάρινη είχα καρδιά. Εσύ με ζεστή αγκαλιά, εμένα να σώσεις απ' τη μοναξιά. Έλα λίγο κοντά μου, να νιώσω και πάλι ζωή. Είμαι καράβι που ψάχνει λιμάνι να βρει.
Νύχτα λοιπόν από το μουσικό γκρουπ Σύννεφα με Παντελόνια, και κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή θα υποδεχτώ με μεγάλη χαρά και τιμή τη μουσικό και ερμηνεύτρια την κυρία Δήμητρα Καραμπεροπούλου, φωνή και ακορντεόν στο συγκεκριμένο γκρουπ, με αφορμή την παρουσίαση του νέου τρίτου δίσκου από τα Σύννεφα με Παντελόνια αύριο, Σάββατο 13 Απριλίου στις 9 το βράδυ στο Πειραιώς Club Academy. Με τίτλο «Αντίο, δεν λέμε από τώρα», είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως μετά. που σηματοδοτεί μια νέα αρχή για το συγκρότημα με αναφορές στα συγκροτήματα βρετανικής και αμερικανικής ροκ σκηνής. Θα μας τα πει η κυρία Καραμπεροπούλου αυτά. Εγώ να πω ότι έχω στα χέρια μου αυτό το εξαιρετικό πόνημά του, στο οποίο είναι πολύ κομψό, και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί αυτή η παραγωγή γίνεται από την Ήριδα Music, είναι από τις αγαπημένες παραγωγούς, γιατί, και θα το πω αυτό έτσι ευθαρσώς, γιατί πιστεύω ότι η δουλειά τους είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή στη μουσική πραγματικότητα την ελληνική, γιατί είναι διαφανής, είναι ξεκάθαρη, υποστηρίζει πολλά διαφορετικά είδη καλλιτεχνών μουσικών, γίνεται με πολύ μεγάλο πάθος και μεράκι, και σε μία περίοδο δύσκολη για τις μουσικές σκηνές και για τους μουσικούς δημιουργούς σε σχέση με τις πλατφόρμες και όλα αυτά που όλοι ξέρουμε. Υποδέχομαι λοιπόν την εκλεκτή μας καλεσμένη. Καλησπέρα Δήμητρα, κυρία Καραμπελοπούλου.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε στην εκπομπή σας.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε, και να πω και κάτι κυρία Καραμπεροπούλου, γιατί συνήθως μιλάμε για τις παραγωγές, αλλά τώρα σήμερα θα μιλήσουμε για την ερμηνεία, για τη μουσική δημιουργία στην οποία συμμετέχετε, και βέβαια να μας συστήσετε τα σύννεφα με παντελόνια, αυτό το γκρουπ, πώς ξεπήδησε, πότε δημιουργήθηκε και πώς το εμπνευστήκατε.
Στις αρχές του 2000, τέλη 99, αρχές 2000, ενώ ήμουν μέλος στο συγκρότημα των Pix Lux και έπαιζα ήδη από το 93 μαζί τους, μαζί με τον Άλκη Παπαδόπουλο, είπαμε με την προτροπή του Μάνου Ξηδούς, που ήταν ιδρυτικό μέλος των Pix Lux.
Και του Γιώργου Νταλάρα.
Ναι. Αλλά η προτροπή ήταν του Μάνου Ξηδούς ότι... παιδιά, να κάνετε, να γράψετε τις μουσικές σας, να κάνετε αυτό που σας εκφράζει εσάς.
Μπράβο.
Συγκεκριμένα θα πω ότι ο κύριος Νταλάρας, επειδή είχα τη χαρά να τραγουδήσω και να παίξω για μια μεγάλη περίοδο, για δύο ολόκληρα χρόνια, όσο παίζαμε μαζί με τους Pix Lux και τον Γιώργο Νταλάρα στην Ιερά Οδό, κάποια στιγμή έλειπε το backing vocals και τότε δεν τραγουδούσα. Τραγουδούσα μαζί με τους Pix Lux. Και κάποια στιγμή έκανα τις δεύτερες φωνές, γύρισε με, κοίταξε, γιατί ήμουν και πιτσιρίκη τότε. Και μου λέει, πρέπει να τραγουδάς. Πρέπει να τραγουδάς. Και ήταν η καλή αφορμή, μάλλον το εναρκτήριο λάκτισμα για να αρχίσω όντως να τραγουδάω και επί σκήνης, γιατί πάντα τραγουδούσα.
Ναι. Αλλά έχετε και την μουσική παιδεία. Είναι βασικό για ένα τραγουδιστή τώρα ερμηνευτή. Είναι βασικό που είναι και μουσικός. Παίζει ρόλο αυτό, κυρία Καραμπεροπούλου, να μην το αρνούμε, γιατί εσείς διδάσκετε και στο Οδείο Χολαργού, νομίζω.
Είμαι στο Εθνικό Οδείο Χολαργού, διδάσκω τραγούδι και ακορντεόν. Το τραγούδι είναι το βασικό μου αντικείμενο. Αλλά έχω τελειώσει, είμαι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθηνών.
Είναι μουσικές σπουδές, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για... Είναι τελείως διαφορετικό, γιατί εγώ βλέπω και στα τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα, γιατί θέλω να ακούμε και τραγούδια, να προλάβουμε να σας ακούσουμε, γιατί με τη συζήτηση θα περάσει ο χρόνος, όταν πιάνουμε τη συζήτηση εμείς. Αλλά να πω το εξής, ότι βλέπω, παρατήρησα και το παρατηρώ αυτό και από επαγγελματικά, ότι ο τρόπος που ερμηνεύεται τα κομμάτια έχει μια μουσικότητα η οποία έχει να κάνει με ένα μουσικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Δηλαδή χειρίζεστε τη φωνή με έναν τρόπο μουσικό. Οι αλλαγές και όλα αυτά είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος ερμηνείας. Ας ακούσουμε λοιπόν, ας ακούσουμε λοιπόν για να το συζητήσουμε, το «Αντίο δεν λέμε από τώρα» λοιπόν, που είναι και ο τίτλος του CD.
Αντίο δεν λέμε από τώρα, οι σκέψεις μας όλες το φως συναντούν. Αντίο σε αυτούς που αγαπάω, ξανά όταν βρεθούμε θα είναι γιορτή. δύο σε ό,τι δεν είδα μαζί σου, στις μουσικές που δεν ακούσαμε μαζί. Αντίο. Αντίο. Σε σένα που ήξερα λίγο, το άρωμά σου θυμάμαι καλά. Ποδήλατα τρέχουν στους δρόμους, παιδιά κολυμπούν στα νερά. Το όνομά σου ακούω, το όνομά σου.
Το παίρνουμε σιγά σιγά, γιατί θέλω να σας ακούσουμε κιόλας, κυρία Καραμπεροπούλου, και να βάλουμε και τα επόμενα κομμάτια, να πάρουμε μία ιδέα. Θέλω να μας δώσετε στοιχεία για την δημιουργικότητά σας σε σχέση με το CD αυτό, σε σχέση με τις εμπνεύσεις σας από την ποίηση, τη μελοποίηση, τις μουσικές. Δώστε μας αυτά τα στοιχεία να τα ξέρουμε. Ναι.
Είναι, το όνομα του συγκροτήματος είναι εμπνευσμένο, από το Σύννεφο με Παντελόνια, το ποίημα του Βλαδιμίρ Μαγιακόφσκι. Και μόνο αυτό ήταν η αφορμή, να το πω έτσι, για να συνεχίσουμε να διαβάζουμε τα ποίηματα, αλλά να τα μελοποιούμε κιόλας, γιατί μεγαλώσαμε με τη μελοποιημένη ποίηση, με τους εξαιρετικούς ποιητές της Ελλάδας, αλλά και το εξωτερικό. Και αυτό μας εμπνέει γενικότερα, το να μπορούμε να βρούμε πολύ ωραίο στίχο και πολύ ωραία ποίηματα, τα οποία δεν μιλάνε μόνο για τα τετριμένα, μόνο για τα καθημερινά, αλλά και πραγματεύονται και άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις. Σίγουρα το 70% της ζωής μας τουλάχιστον είναι ο έρωτας και η αγάπη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η ζωή. Αυτό προσπαθούμε με κάποιον τρόπο για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τις απογοητεύσεις, για τις μανίες μας, για τις αγάπες, άλλου είδους, όχι τις ανθρώπινες αγάπες. Αυτά προσπαθούμε να βάλουμε μέσα στα τραγούδια μας. Και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει, να μας κάνει εντύπωση, να μας προβληματίσει σε καθημερινό επίπεδο ή σε πιο προσωπικό και, να το πω έτσι, γενικότερο επίπεδο στη ζωή, πώς την αντιμετωπίζουμε.
Ναι. Και επειδή η τέχνη και ειδικά η μουσική έχει αυτή την εξαιρετική ιδιότητα να μοιράζεται και να αποκωδικοποιείται και από τον αποδέκτη, πολύ περισσότερο από το λόγο στο θέατρο, γιατί είναι πιο άμεση, είναι και αυτό που εισπράττουμε εμείς. Εγώ προσωπικά, αν μιλήσω για μένα, έχει μια σημειολογία όλο αυτό που κάνετε και μια πιο υπαρξιακή διάσταση, θα έλεγα, στο σύνολο των τραγουδιών, γιατί τα θέματα αφορούν τη ζωή μας και την εσωτερική μας σχέση με την καθημερινότητα και την πραγματικότητα. Εγώ τώρα έχουμε περίπου 5 λεπτά στη διάθεσή μας, για τον εξής λόγο το λέω. Έχουμε επιλέξει εδώ με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ακούσουμε τις υποθήκες, μια που μιλάμε για την ποίηση. Και μετά, στο κλείσιμο, θα ακούσουμε το Σύννεφο με Παντελόνια. Άρα, στα 5 αυτά λεπτά, θέλω να έχουμε ένα διάλογο, όσο γίνεται έτσι πιο δημιουργικό, να δούμε και πώς θέλετε εσείς, τι θέλετε να μας πείτε εσείς, θέλετε κάτι να προτείνετε στην κουβέντα επάνω.
Μόλις ήρθε και ο Νίκος ο Δημοσθένος, ο κιθαρίστας και συνδημιουργός του συγκροτήματος.
Ωραία, να μας πει μια καλησπέρα έτσι και εκείνος έτσι σύντομα, και μετά να πούμε πώς θα κλείσουμε.
Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τραγουδάτε κιόλας. Είστε φωνή δηλαδή και κιθάρα. Κάνετε εξαιρετική δουλειά, κύριε Δημοσθένους. Είστε μουσική, έτσι, πολύ, πολύ σοβαρή μουσική, πολύ σοβαροί επαγγελματίες. Και αγαπάτε πολύ αυτό που κάνετε. Η έμπνευση πώς έρχεται?
Η έμπνευση
αυτή η θεία έμπνευση πώς έρχεται?
Καλλιεργείται, μάλλον. τουλάχιστον στο δικό μας συγκρότημα ξεκινάει από κάποιο μικρό σπόρο ιδέας και μετά έχουμε την πολυτέλεια, ας το πούμε, και τη χαρά να βρισκόμαστε πολύ συχνά με την Δήμητρα και τον Άλκη Παπαδόπουλο, το τρίτο μέρος του πυρήνα, ας πούμε, του συγκροτήματος. Και μεταξύ μας δουλεύουμε τις ιδέες που έχουμε.
Ναι.
Ανοιχτά και με, πώς το λένε, χωρίς
περιορισμούς.
Χωρίς να φοβόμαστε ότι θα το πάρει κάποιος στραβά αν κάνουμε κριτική.
Ναι.
Είμαστε πολύ ανοιχτοί σε αυτό και βγαίνει ένας αυθορμητισμός με αυτόν τον τρόπο στο τέλος.
Αυτό καθορίζει για τη συνολική δουλειά της Ήρυδας, από ό,τι βλέπω εγώ, γιατί την παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Έχουμε συνεργασία με την κυρία Καραμπεροπούλου σε θέματα παραγωγής περισσότερο και αυτό λοιπόν το θέμα της έμπνευσης, αλλά ταυτόχρονα υποδηλώνει αυτό που μας λέτε και αυτή την σχέση της επιμονής και της υπομονής σε σχέση με την ανθεκτικότητα του να μπορείς να επιμένεις στα πράγματα.
Ναι.
Έτσι, αυτό το perseverance που λέμε, δηλαδή το ότι είναι η επιμονή στα πράγματα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, δύσκολο.
Είναι αυτό που λένε ότι με πήρε 20 χρόνια για να κάνω την επιτυχία της μιας νύχτας.
Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό.
Έχεις διάφορα πράγματα στη φωτιά, ας πούμε, και κάτι θα βράσει.
Ναι, ναι. Έχουμε ένα λεπτό από ό,τι μου λέει εδώ ο κύριος Νικολόπουλος για να σας ακούσουμε τώρα, για να ακούσουμε και τις υποθήκες. Οπότε, Δήμητρα, θέλω να επιλέξετε εσείς πώς θα κλείσουμε, τι θα πούμε που δεν είπαμε.
Ναι. Θα πούμε για την αυριανή συναυλία. Αύριο το βράδυ, λοιπόν, τα σύννεφα με Παντελόνια, ανεβαίνουμε στη σκηνή του Πειραιώς Club Academy στις 9 η ώρα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.
Το οποίο είναι πού?
Είναι στο Γκάζι, στην οδό Πειραιώς 105.
Τέλεια. Εύκολη πρόσβαση.
Ναι, είναι πολύ εύκολη πρόσβαση από τον Κεραμικό στο μετρό. Είναι στα 3 λεπτά ακριβώς επί της Πειραιώς.
Και γίνεται η επίσημη παρουσίαση, έτσι.
Είναι η επίσημη παρουσίαση του δίσκου μας. Ναι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί είναι κάτι που το θέλαμε αρκετό καιρό να το κάνουμε, αλλά θέλαμε να το οργανώσουμε έτσι όπως το σκεφτόμασταν.
Ναι.
Και νομίζω ότι συμφωνούμε και με τον Νίκο σε αυτό και με τον Άλκη και με τα παιδιά που παίζουν μαζί μας στο συγκρότημα. Την Τόνια, τον Αλβέρτο και τον Κωνσταντίνο.
Ναι, να πούμε ότι είναι κιθάρα, πιάνο, τύμπανα, μπάσο και βέβαια το θεϊκό ακορδεόν.
Ναι, και φωνές. Γιατί,
και φωνές, όλοι.
Επειδή ακριβώς είμαι vocal coach, έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλο ρόλο σε όλες τις φωνές.
Ναι, βέβαια. Φαίνεται αυτό. Αυτό φαίνεται. Δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε. Έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό, αλλά την άλλη φορά.
Αγαπητή κυρία Ξενοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθουν και κάποιοι ακροατές σας και εσείς. Και
θα χαρώ και εγώ να σας δούμε από κοντά επιτέλους, να σας απολαύσουμε. Καλή επιτυχία.
Αύριο 9 η ώρα λοιπόν στο Πειραιώς Club Academy. Τα σύννεφα με Παντελόνια παρουσιάζουν το αντίο, δεν λέμε από τώρα.
Καλό τάξιδο λοιπόν.
Δεν λέμε αντίο, γι' αυτό το λόγο ακριβώς.
Ακριβώς, δεν λέμε αντίο. Ποτέ δεν λέμε αντίο τελικά. Σύννεφα με Παντελόνια. Καμιά φορά, αλλά στα βασικά δεν λέμε αντίο. Οπότε εδώ ακούμε αυτό το μόνιμο κομμάτι. Καλό βράδυ να έχετε. Και καλό βράδυ, αγαπημένοι μας φίλοι. Φτάσαμε στο τέλος. Απολαύστε λοιπόν το κομμάτι από τον Βασίλη Νικολόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, Ολίνα Ξενοπούλου. Θέματα και μουσικές. Γεια σας.
Όταν ακούσεις ανθρώπους, όταν ακούσεις ποδοβόλητα λύκων, ο Θεός μαζί σου. Ξαπλώ σου χάμου με μάτια κλειστά και κράτησε. Κράτησε κάποιον τόπο μυστικό, στον πλατή κόσμο μια θέση. Όταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, του δίνουν όψη να αρέσει. Του δίνουν λόγια χρυσά που νικούν με την μυθό, σου χάμω με μάτια κλειστά και κράτησε τη γνώμη σου. Ξαπλώ σου χάμω με μάτια κλειστά και κράτησε τη γνώμη σου. Γυρίσω ο ήλιος το πρόσωπο του από εμάς και οι χαμένες μας στιγμές μοιάζουν μακρινές. Κι αν το σκοτάδι μας πάει πιο πολύ, η μέρα μας μισεί, στις ασημένιες πόλεις θα λάμψουμε ως το πρωί. Θα έρθουν άλλες μέρες, θα έρθουν άλλες φωνές. Άδεια η αγκαλιά δίχως σώματα. Όταν χαράζει που είναι τα χρώματα που μας πληγώνουν σαν άγνωστοι.